sinantolanta bunagun kan Sénégal wɛrɛw bena ye diɲɛ sinantolanta ɲɔgɔn danba kɛnɛ kan ɲina san ba fɛn kɔni fila Qatar jamana kan bari u ye sebaaya sɔrɔ Egypte farawow kan a ɲɔgɔndan tana kunu tarata marisikalo tile mugani kɔnɔntɔn Sénégalkaw fɛ yen a ɲɔgɔndan be don Coupe du Monde Tour de Barrage kosegini hukumu kɔnɔ. Waati kofɔle banne Sénégal ye se sɔrɔ Egypte kan tiri au but la Sénégal celu saba celu kelen o kɛra Egypte ta ye. Nisojako tun do fo k'a fɔ to ten Sénégal fan bɛ fɛ. An ka Sénégal ka dɔw lamɛn VOA lasigiden Nama Jara ka kuma barani na kedugu dugu kɔnɔ.
Confiance tun bɛ jan bay y avait un peu la peur parce que matinin tun ta tamit aller ñu 1-0 wa tuma Sénégal arrangé kende bari retour ñu na joueur ñi ka appliquer les ka jouer les kende ka tiro bi assurer gardien balé bi ngun na bi tard ñi valider la vraiment ndelbe ñaaya da li ñi na quoi
bébé contane vraiment vive l'équipe nationale vive Sadio Mané vraiment yamo xol démal yamo mali abou mo xol kunto
matin ngun na op masira
ah ndé depuis terrain ngono depuis arbitre sifflé lo ci bib silence silango bento fo match courat ndax da fuy 90e minute jeu tuma menan silante ñam mu taxal prolongation silante xali tiro bi mala taxa fo nga amé tuma men be ko Sénégal Sénégal na taw tuma le ma bébé content vraiment merci le Sénégal merci Aliou Cissé ni wali ni bara
bi Sénégal qualifié ta mondial la alami demale ata coupe du monde ta boa
ka bi patatale Sénégal ha gagné en plus Sadio Mané ani Bamba Dié billahi bi contentale malo même fokal sax
Sénégal jué tale kende be jué ta contenti bela quoi jour bela quelle est semino quoi ñagal ta
auto hakki la Sénégal be gagné
ouais hakki la be gagné parce que ñaalé mo fana wulo be ra fati ya de quoi gagné tiro bi la mais Sénégal la siyet parce que deux fois mbatité
hal sa coupe du monde tour de barrage ñu ngi don ko segene hukumu kono kunu tarata Tunisie jamana kan Tunisie ni Mali e flani binke sima se sila kanan ko fan fla be fe o jabi be Mali se mbo Qatar coupe du monde kenena kada kan ñu da tagali la yabama ko juma temene Mali bina Tunisie ne koro kanan ko chelo kele fare fara ko dan tundo Mali chelo ko sila Ibrahim Bozo mungoro fan fe
na nya mung mana be ay tere ala ma se ga la ñu sabati fen be fara ala la
ñu da damne ne sanga nani Mali e Tunisie chelo la mara nka jalat ke ba mason Mohamed Magasuba Mali de karam ko ka fola farfarako dando
ayaye on a marqué un bon but. Moi je me demande jusqu'à présent comment ce but là a servi à annuler ce but. C'est bon longtemps, c'est pas facile vraiment. On connaît déception mais ni kana be la jelen pa parce que nana ni ngani mi Allah de badon Allah wana ni na ne taf ka kuma arbitre ko ka mais franchement Allah en serait nazar asema ni msa dande bay en ta kambe fonce ke na arbitre ko na ni équipe mi mbambolo ni wallahi mistran kale avenir ye man detay ni équipe mi l'année première wallahi mina maliou ni msosa mais faut que soit patient
mali c'est dans toute la fédération nyama ya gra ko ka bara kura kura ya kanyu modana taw makono mamtu touré ba vieux
en dessous kasilelo hakla dokera c'est demi ce ngani kené restaurant ñu de faut yéré ou me kasila ngono ou ko ngorota bité kasidonyo bi en éliminé na lu ka nga blu kuna de ka fo feni ndo ya anje o feni ye mun ye i b'a fɔ an ka bidon ko an bɛ balon tan k'a la domine mɛ an ka bidon ka gɛlɛ faut que depuis 600 o baaraw de ka kuraya k'o boloda
ka fara Sénégal ni Tunisie kan Ghana Cameroun ani Maroc olu de bena farafina gun jɔyɔrɔ fa Qatar coupe du monde kɛnɛ kan ɲina san yi na VOA bambara tɔgɔ la Bamako y'a ka Traoré kala selido